Бүген кишилек хукукны күзәтүч тәшкилаты махсус баянат элан кылып, Хытай хөкүмәтенә бай көмир кандыгы вакыты үстен мустакыль тәшрифлеп беришкә рөхсәт кылышкы чакырды. Ола баянатыда Хытай хөкүмәте тарафыдан илеп берилгән һуҗымда әдәдән зыяды күч кулланылып, кулланылмаганлыгын бектиш өчен Шуҗайның өзидән фактларны аныклап чыгышының зарурлыгын тәэкидледе. Без бүген бу мөнәсәбәт белән кишилек хукукны күзәтүч тәшкилаты Asiya işlər direktoru Sophie Richardson xanımını ziyarət qıldıq. Sophie Richardson xanım baydakı vəqəyə aid uçurlarda Xitay hökuməti tarqatqan uçurlar bilan başqa xalqara xəbər orqanları tarqatqan uçurlar arasında fərqlər bağlıqı. Şuna bunu dəlilləşdirmənin zərurətini aytdı. O mündəq dedi.
We believe that it is imperative to ascertain the facts of who's been killed, why and whether adequate protections were given.
Biz vaqada zadi kimlar öldirildi, nime uchun? Fuqarolar muvofiq qo'g'daldimi degandek savollarning javoblarini jazmlashtirishimiz kerak. Ammo Xitoy hukumati bergan uchurlar har vaqtdagidaklar o'zining qilmishini oqlaydigan uchurlar bo'ldi. Bular gumonlik. Shunga biz bu vaqa ustidan mustaqil tashrish olib berish lozim deb qaraymiz. Софи Ричардсон ханым баянаты ке сөзіде Қытай хүкіметінің әгер хақиқатан ешіргідек нәрсі болмыса, о халда БДТ мұтахасыслары, мұстақыл журналистлар, дипломатлар, күзәткішілерінің районғы тосалғысыз беріп, 101 ватқан вәқаларыны тәшірішік ел қойшы кәрекілігіні білдірген. Байдекі көмірканда 9-ын айның 18-ын күні вәқай 100-бәгәлікі төнчі қытым ұстансымыз тәрпідін ашқарланған, әмі Қытай мәтбуатлары бұ әқті ешқанда күчір тақартмыған еді. Әне чағда радиомызның зияртыны қобыл қыған ерлік дайырлы қан хұжымыдың кен 3 айлықтың болған 17 адамның қычып жүрватқалығыны, оланың арасыда 3 балы балығыны білдірген еді. Қытайның жамаат қауіпсіздік министрлігі 14 ноябір өз торды бір ұшыр елан қылып, 56 күнлік үз қоғылап зәрбі беріш әрекеті нәтижесінде бай көмір қандығы вақаны садыр қылған терроршыларды толық жоғалтқанын баян қылды. Олар өлтірілгенлерінің Муса Тоқтыныяз, Мәмет Айса басшылығыдегі террорчылар ішкәлігін білдірген. Қытай дайырлары елан қылған юқырдық ісімлар білән станциямыз игелеген ісімларның оқшаш болышы етіп өлтірілген бұл кішілерінің юқырдық үш айлықтың болған кішілер ішкәлігіне қысмен ұспатлыған еді. Софи Ричардсон ханым сөзі де маны бұл ноқтыны әскертіп, бұл вәқада құрал күчігі тайыныш қанылық мүде деген суалыны пайда қылыды, деді. Софи ханым мұндақ деді.
People who are not beholden to the government or other particular interests aren't allowed to investigate independently.
Хытай хөкүмәте Хытайның мәнфәте өчен хезмәт кылмайдыган кешеләрнең вакыйларын мустакыл тәшрифшегә ул коймайды. Аны бу Шинҗаңдагы мәсьәләләрнең төп йолдызы. Әлбәттә, хөкүмәтнең халыкны кугдаш һәм керек булган яды күч кулланыш мәҗбүрийде бар. Бирок бу вакыйдагы кешеләрнең бер айлы кешеләр икәнлеге һәм арасында Балланың балык хакыдагы учурларны назардә тутканда, у халда буларга ишилтилгән зорлык күш канунлык миде дигән суалны пайда кылды. Буның җавабы интайн мөһим. Кишилек хукукны күзәтүч тәшкилаты баянатыда вакыты кыргычы коралларның ишилтилгәнлеге диккәт тартып, канун иҗра кылгычларының калаймыкан корал күче ишилтишенең җәзаланышы кирәклеген тәэкидлегән. Баянатта бу вакытта монда да язылган. Хытай хөкүмәтенең һәм җәмәгать тәртибене кагыдаш һәм гумандарларның ва умуми халыкның хукукларына хөрмәт кылыш мәҗбүрийде бар. БДТ-ның канун иҗра кылыш органнарының курал көчен эшкә сөйлешне башкарышка аит канунларда энек кылып, канун иҗра кылучы органнар амал ба зоравалык васытларын сакланышы, аяти бехатерлеге җитди тәһдид астыда булмагыча кыргычы коралларны эшләтмәслеге кирәк дип тәэкидлегән. У һәм һәр кайсы хөкүмәтләргә кирәксез яки корал күче эшләткән канун иҗра кылучыларны җинаи җавапкарлыкка тартышны әмер кылган. Кулга алынган җинаят гумандары судка чыгарылыштан борын чокым когдыгычы адвокатка эрешши һәм адил хөкем кылынышы кирәк. Хытай ташкы эшләр министры Ван Йи Париждагы террорлык һөҗүмдән кин дәрхал баянат биреп, Хытайны мо террорлыкның курбаны дип белдергән һәм һәр кайсы дәүләтләрне Хытайның террорлыкка каршы урышы һәмкарлышка чакырган. Бірақ дүния ұйғыр құрылтыйы вә бір қысым күзәткішілі Қытай хөкіметінің Париждегі террорлық ұжымыны өзінің ұйғыр елді жүргізіп атқан, бесім сиясыны қанылаштырдыған, торсатқа айландырып атқалығыны білдірген. Sofi xanım sözüdə nime üçün Uyğur eləri ciddi vəziyyətnin davam qılıvatqalıqı diqqat qozğaşqı tigişlik deydu.
The authorities there really continue to refuse all economic inequality.
Sofi xanım sözüdə Xitay hökumətinin Uyğur eləri narazılıq payda qılıvatqan iqtisadi baravərlik, dövlətni qanun arqılıq idarə qilish, adil sud, söz erkinliği qatarlıq hüquqlarını kapalatki iki kımayvatkalıgı ciddiliknin davam kılıcıdığı sebeple dep körsetti. Kişilik hüquqını küzütüş teşkilatı bugün ilan kıgan bayanatı diyene BDT ve Xtay hükümeti bilen kişilik hüquq diyalogu ötküzü vatkan devletle hükümetlerini Xtay'dan baydiki vaqa haqida ma'lumot berishini talab qilishni, hem shundoqla mustaqil tashirish natijalari bilan dalillanmay turib, Xitoyning terrorlikka qarshi urushiga hamkorlashmaslikka chaqirgan.